Musa mulengele mufundo kodja chikandi chindiya chamuwanda. Yezu yila mulunda mitondi ya olive achilebu nibwe. Yezu yingilomu munzu bwa maweji. Batu bavul babulukil kwa kajai. Yezu shikachila watankwi balongweshi. Balongweshi bama imama weshi. Mahele Moise ni bafarise. Bamulete jel. Mwan mukashi. Ukwa chilobwa mambu. Bima nyikila mwin mwan mukashaw. Uhalu kwa batu bosi. Baba mbili yezi neye. Amulongweshi. Mwin mwan mukajo. Tuba mukwa tumambu. Moise witu ambil neye. Ban bakash. Babu inunok. Bikama. Kwiba zuhu. Kwiba asimabu. Kiwuna abwa. Ulelebe neye. Bakar baleb na kubwa kumute yob ni kumonobwa akumu babilobwa ki Yezu banda min watan kufund hash ni mon buma kajob bumuyangush tenga kumuyangush yes ubandulukel. Mwibambil ney, mwotu kanshil kulongo miyandi yibi mukachu mwinu nomu. Amwasaki yina yi jiv kuhal. Kunyim uhingil wa bandam watanku fundu chikuwa vash. Uvu, unvilub. Maimina bamwanga lel bos kuwum kuwum kutangil kubakulu yeza wushadil kayen ni wan mukash yezu bandulukil wamuyangushneya amwan mukash. Batu bose babai kwe. Kakwish mutu ningu wakabum. Uba kufwish na yenye. Mwanu mukash wala wilney. Ningu wakabum wafumweta. Yeza. Umwambilney. Ningu mim bianchish. Na kufuishi nai. Yind ki. Kuhingulu ilo. Benda chikuwa. Yezu hingilu wambil batu neya. Mimu narichitoke shcha batu bahabulabu. Mutu ulolond. Wiyiku wet. Chitoke shchijwa. Mwaku muhetesh boom nikishwe ikwendela mubufuku bafarise bamwambilneya wija jadikil byand kayeb na myand yulele kayish yabin bin yezu ibala bilney. Icha bin bin, ni jaja de kilmiand kayan, kilmianda, yina leleb, iya bin bin. Bwal najmu mayik, kuna jmwa luk, ni kuna yay. Kinuna, kanwish ba mayik ninga, kuna jmwa luk, ninga kuna yay. Nun, nululumbulwish, bumuja kalbata, balumbulwish, kimim ti shoben. Na lumbu luish mut ning wakabum. Ning mimwikal mukata kulumbu luish. Kulumbu luish kwa mim kuni busep. Bwalchi shobenda na lumbu luish kayan ki bwal tat wakat mutum wajinany. Es mumay minu shidil. Moyiz ima fondneya adbat babit. Bajadik miyant ya kabum nak miyant yi jajadikobwa iya bin bin. Ni jajadikili miyanda kayany ni tat wud mutum u jajadik biend miyand yam. Bamu yangu shilneya tatebu wujukwe. Yezu ala wilneya kanisho bendu bamanyik ninga. Bamanyik tat. Kanisho bendu bamanyik ninga bamanyik tat. Bunun bikal bamanyik. Nwakajumwa kwekala bamanyik tat. Yezu lebel min mayam. Akajaya ulongwesh mwuzu wamawesh. Achaba chakachop. Balamwil mawesh bit. Kakwa kajobend. Mutningu wakabum. Mukach. Umu. Kwachil waljiba. Jindi. Kajakaj. Kajanshila. Wakan. Yezu yingil wibambil neya. Niye ikuy. Nak. Niye ikukam. Ki niye kufilu. Mwumyandi yinun yibi. Kunay. Kunanya. Kunayay. Kanish no man mwa kwi kwi. Bin yod batangil kumwia kwia mwishanga neya. Kwi kwi zu heny. Bwaliez ulele neya. Kuna yay kanish no man mwa kwi kwi. Yez wibala wil ney. Nun. Nujbal bat baha shabulaba. Ki mimnaj wangwi wul. Nun nuj baha bulab. Ki mimchish waha bulab. Ki wabi ngany. Nabi nwambil neya. Nui kufwil. Mumyandi nun yubi. Bwal binwi kala. Kanu yi nwi tabneya naj wujok. Nwi kufil mumyanda yibi yinun yibi. Bamu yangu shilneya wuhu wudnany. Yeza wibala wilney naditenga chinaj mumana kwinu ambil. Kutangilu kubutambwil. Bwahachid, bwahabij. Binutal, nadini miyandi yivula ya kuleb. Ni ya kulumbulwish. Wutumin, kuleleb miyandi ya binbin. Ni miyandi inu, inu mfuil. Kujay, iyi ya, yinwa. Ina bambila bat bahabulab. Bab kabaka jobend bunvneya wakaj wibambil buatat. Nakyeza wibambil ney jinwi. Kuk kukujik mwana mu kumutonda makabu ni mal ni kumanyik ne ash naj ujok ni kumanyik ne ya ash tisha nilo ngelmian kubukasha bwa mimka yany na lele btenga mianda ya kad tat mulongwesh tat wutumin wudinany kish mushika yany wal mafug mos na lolong miantenga yijeya mukat Ale beliezna batwa vula bamwita bijil. Yezu ambil bin yud bakat bamwita bij neya. Anwa ko yel kumay mam nika kalbij bam babin bin. Ni kumanyik miandi ya bin, ni miandi ya bin, yiye ya kwenushi ya bat bashika, bishika chil. Bamwala wili neya, tujitwi kululil tuwa Abraham. Ni katuwa anjila kwe kalo bahik bamut. Kibich muleleb neya nyi kwikalbat bishikachil. Yezna mwibala bilney nino ambambil cha bin ney mutuos ulolong miant yibi yimuhika mianda yibi. Muhikish Ushal muzu buyil ki mwan mulel ushashaloma buyil. Bikal mwan mwinu ful kubuhik. Nwiyi kushal bin bata bishikachil. Nadimu manyikok neya nuritwiko lulil tuwa Abraham ki Nukakamu bwa kuzu bwa kanisha nitabishi mianda yini lolongwesh mimna lele mianda tenga ilele job kuritat kibanun nulolong mianda yinwa bambilobwa kujuwinun na taten Bamwala wilneya tati tut i Abraham. Yezu ibambil neya. Anwa kad bin banba Abraham. Nwa kad mwa kulong mianda ya win yilong elei. Kikabako ninga. Muna binwa mbil miandi ya bin yambil mawej. Nukaka mtenga mwakuzo. Abraham na kisha mulongo miandi ya winak. Nulolong miandi ya win ilolong taten. Baba diab, bamwala wilneya, tut katuisho bend, bana ba mumafu. Tudini tati tutakabum, ima wesh, yezu ibambilney, buma wesh, Mwikala, tati nun, chabin, mwakad mwakwikal, kukat, bwalnaj, mwalukilukuritat, mawej. Na mwalukilukuni mawej, Ninadi yina mujijin dini tish mwiyil kayan mawez iya wud mutum. Wabinganya kanish nufuchini nwambambil ibwanud bak urbakakala mwakuf mianda yinwambambil ini nwambambil tati nuna yichifit ni nukaka mkulong chija tatena mukat chifit wakach manj kutangil tenga kubutambwil kish munemenen mumianda ya binbin buar mianda ya binbin kayisho bend mundu mwindi alelebe mianda ya makos wilelebe bituni chikak buar imwin makosa niyia mwin i tatenda makos kimimna lele mianda ya bin bin kibwa bingany kanish nuyi tabish ingay mukach mwinun mwinuno muj mwa kushadik neya najmulong mianda yibi ki bini kalna leb miandi ya bin bin wabinganya kanish nuyu tabish muta mawej unfunfu maima mawej kinun kanish batba mawej ki wabinganya kanish nuf bin yud bamwala bil neya Ash may mauba le matu ba kuleb neya wujmwin samari ni wujni mufanyet ima bin bin. Yezu ibala bil ne chish ni mufanyet ki nanene mek tatam nuna nab Nulekabwa kunemek. Chish nakambwa neya. Batum bishop bim. Kikuj mutu kakambwa bat kutum bishmim. Yeya. Wululumbu lwish bat ibin bin nino ambambil neya mutu lolong mia mai lolong mai mamim kish mwakuf ning bitch bin yut bamwambil neya kabak ki Atuba jadik bituneya wudni mufanyet Abraham ufil ba prophet ba fil ki una wiyawa ulebne mutulolond maima mima kishmwa kufuning bit Abraham Tati tutufwil. Ula lang ney. Wudi mutam. Mumu hito keny. Ba profet biyab. Ba fwil. Wunab. Wudi mwital bungan. Yez wab. Wala bwil ney. Binikala. Nitumbish mimkayany. Lutumbulu amima kalwishni buseb. Wututumbish itata mim. Unuleleba neya imaweji tut. Kanwish bamumanyik. kimim na jimum manyi bumima mulebne ya tishoben mum manyi na nikakal mwin makos bubanon kinajum manyi mum manyi bitu bilengel ni nalolond maya nyinde Abraham tatinu nao usangil wa kutal jufuk jakwi kwa wiji tajil wombu wa sangal bikasakan bin yuda bamwe yangu jilnei wukwa njila kwikal ni miv ninga wa ninga makum matan ki Abraham na umutajili bichi yeza mwibala bwine nino amba milcha bin bine kuwal kwa abra kwa kabanjil kulel Abraham mim naka jok banonen mabubwa kumwasop kiyes usokotel wumbwa hatuk munzubwa mawesh.